програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І мій сьогоднішній гість – Давид Арахамія. Добрий день.
Добрий день.
Давид Арахамія – український підприємець, громадський діяч та волонтер. Відомий інтернет-спільноті під псевдо Девід Браун. Народився в російському Сочі, потім родина жила в Грузії. В 1992 році через війну в Абхазії переїхав з батьками до Миколаєва. Тут здобув освіту і почав перший бізнес. Є одним з засновників міжнародної IT-компанії Template Monster. У 2016 році стартував його новий проект «Конструктор сайтів Weblium». З початком бойових дій на Донбасі створив організацію «Народний проект». За перший рік волонтери зібрали близько 100 мільйонів гривень допомоги українським військовим. У серпні 2014-го Арахамія став радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерства. Потім – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель і, зрештою, його радником. Очолював волонтерський десант у Міноборони. Балотується до парламенту від «Слуги народу». Четвертий номер у списку.
Це правда.
Більш-менш за виключенням того, що я з Гагри, і від Сочі це скільки там, 50 кілометрів. І моя мама, вона була десь між цими двома містами, коли в неї почались пологи. І швидка просто забрала в сочинський роддом. Це тільки від цього в мене місто народження Сочі. Зараз виглядає дуже погано, особисто кажуть, народився з Росії, якийсь там шпигун з Росії. Тобто я з тої пори, коли от ми поїхали в 92-му, більше в Росії був тільки один раз в Москві, за багато років до війни, тому що один з партнерів американських чомусь не хотів їхати до Києва.
До Грузії їздили вже після того, як з 92-го року довелося покинути?
Тільки два рази їздив подивитись те, що зробив Міхаїл Саакашвілі, подивитись на власну очі, щоб побачити, що дійсно ці реформи можливі, і як вони це зробили. Тобто багато мене зустрічали, показували. У мене є родичі, які живуть в Тбілісі. Ну, я був вражений, так відверто кажучи. Але я розумію, що якщо порівняти Грузію з Україною, то це дві великі різниці з точки зору.
В якому сенсі?
Ну, по-перше, територія і розмір. І це набагато, я просто з бізнесу, я знаю, що я завжди, коли мене питали про реформи в армії, наприклад, чому це так повільно рухається, я завжди казав, давайте, от хто в бізнесі був, просто уявимо, що у вас є, наприклад, одна організація, ваша особисто, без ніяких інших власників. І в неї працює 250 тисяч людей, і в неї, наприклад, є більше тисячі філіалів. І хочете зробити кардинальний чейндж такий, все змінити. Скільки це займе часу?
Скільки?
Ну, всі там, всі, хто знають, всі, хто такі, вони не мали досвіду, кажуть, за рік. А всі, хто хоч чимось управляли, кажуть, ну, 3-5 років мінімум. Я кажу, оце тільки ви власник. А зараз уявіть, що є там парламент, уряд, міністри, там якісь зони впливу, там групи і таке інше. Це буде 7-8 років, якщо дуже ретельно до цього ставити.
Добре, але зараз президент Зеленський говорить про те, що він йде лише на 5 років. То як же він зробить за 5 те, що можна зробити лише в бізнесі за 7?
Це доречне питання дуже. Тому що я кажу, що для того, щоб це запрацювало, треба змінити правила гри. І я бачив багато прикладів, коли ви створюєте новий ринок, наприклад, кажете, оце червоні лінії, а далі працюєте як приватний сектор, і ринок буміть. Єдине засіб, яким можна змінити за 5 років країну, це просто звузити і зменшити роль держави в тому, щоб бізнес працював.
Ви ще перед другим туром агітували за президента Порошенка і писали про те, що... підтримку якусь йому нібито здійснювали.
Я планував голосувати за Порошенка, цьому немає ніякого секрету чи якоїсь інтриги. Да? Чесно кажучи, думав, що Тимошенко буде в лідерах. Якщо порівнювати Тимошенко і Порошенко, то я за Порошенко.
Тобто це було перед першим туром.
Да.
Добре, але як ви познайомилися з Володимиром Зеленським?
Після виборів, коли вже він обраний був президентом, але не інаугурований. Він мене зателефонував.
Просто зателефонував. Як він вас знайшов?
Багато людей кажуть, ой, а як же ж він зателефонував? Це просто, знаєте, там, в Києві не дуже багато людей. Взагалі, якщо взяти там таку активістську тусовку. Йому потрібна була людина, він шукав міністра оборони. Нового міністра оборони. Йому сказали, що є Давид, такий чувак, який...
Який може бути міністром оборони?
Ні, міністром оборони я не дуже можу бути. Я навіть в армії.
Але це має бути цивільна людина.
Це має бути цивільна, але я особисто на період, на час війни, це повинна бути людина з мілітарним досвідом. Вона може бути цивільна. Це моє особисте ставлення до цього процесу. І він мене запросив, там хтось там знайомий знайомого, він отримав мій телефон і запросив мене поспілкуватись на цю тему, побачити моє бачення. Тому що я був і внутрі, і зовні. Це була розмова спочатку тет-а-тет, потім до нас доєднався Андрій Богдан, який чинний голова адміністрації, потім ще якісь люди, ну, команда. Да, я зі всіма познайомився, мені дуже вразило. Я ж мав з чим порівнювати, розумієте? Тобто там все на інтригах, на якісь кулуарах, а тут просто такий open table, такий айтішний, я б сказав, такий айтішна атмосфера.
Ну, але отак от від знайомства одразу до четвертого номера в списку трохи дивно виглядає.
Для мене теж дивно. Я сидів, коли був з'їзд, я сидів з беджиком гість на останньому рядку. Ну, я знав, що я буду в списку, бо він мене питав, я сказав, ну, добре, я можу приєднатися. Ну, я думав, там, що це буде 50, чи, ну, четвірка для мене теж була, ну, несподівано, але він мені потім пояснив, бо він каже, що наша програма – це люди нової формації, які можуть дивитись на речі якимось іншим шляхом. У мене є багаторічний досвід проживання в США, я за рахунок цього можу порівнювати і одні речі з іншими. І в мене є такий, ну, люди кажуть, що в мене такий основний сенс, що я можу там лебідь, рак і щуку, да, якось там змусити один з іншим спілкуватись заради чогось, заради мети.
Ага, тобто, як колишніх інтегратор. Дружин. Як колишніх дружин.
Як колишніх дружин. У мене, да, перша дружина і моя дружина, яка зараз
нинішня,
мене, вона, да.
Друзі.
Вони спілкуються, їздять там в відпустку там, і таке інше. Тобто мені завжди казали, що якщо ти підеш на пенсію, тобі треба йти миротворцем. То, бо в тебе, ну, дуже гарно виходить подолання
конфліктів. Але бачите, в Фейсбуці пишуть пристосуванцем.
Пристосуванця, ага, да? Ну, так. Слухайте, я в Фейсбуці дуже багато пишуть, коли я сказав, що я йду в політику. До цього я був в дуже такій шані, розумієте? Угу. Тобто я як? IT-підприємець, організація дуже успішна, я продав компанію в 2013-му, це була така дуже велика така inspiration story для молодих підприємців. Останні два роки я їздив по містах просто і спілкувався разом з Приватбанком, ми їздили, такий спільний був проєкт надихання, так би мовити, середнього класу підприємців, які хочуть створити чи розвинути їх бізнес. Так? Бо я особисто, моя позиція, що будь-яка країна, особливо Україна, може вистояти тільки, якщо буде середній клас. Якщо середнього класу не буде, це там надіятись на державу чи надіятись на якісь бюджети.
Ну, бачите, ви зараз згадали Приватбанк, я планувала розпитувати про пана Коломойського, тому що зразу люди скажуть, от вам і зв'язок.
А, людина Коломойського. Так, я кажу завжди, що я з Коломойським знайомий через Приват24 і то в колишньому. Тобто,
ага,
в мене є
тобто з Коломойським не знайомий.
Я бачився з Коломойським 2014 рік. Була перша зустріч волонтерів з президентом, з Порошенко. І Коломойський був тоді губернатором, і всі губернатори на першому рядку сиділи. І я пам'ятаю, що я тоді просто сказав, що, ну, я виступав і сказав, що зараз кращий друг волонтера не держава, а кращий друг волонтера – це контрабандист. І він дуже там, ну, сподобалось, я пам'ятаю, що просто багато людей сміялись. Все. З того, ну, я не поважаю Коломойського, бо я, коли прилетів в Дніпро і побачив, в якому стані Дніпровський аеропорт, і це, якщо це рідне місце такої заможної людини, то я просто вважаю, що йому просто пофігу. Якщо йому пофігу на своє місто, то як він йому може бути не пофігу на свою країну?
Ви спілкувалися, так зрозуміла, з паном Зеленським доволі відверто. Запитували його про ці зв'язки?
Так, звичайно, бо мене це дуже турбувало.
Ага,
це, я б сказав, що дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитись чи не погодитись, іти і приєднутися до команди. Це зв'язки з Коломойським, і друге – це ставлення до Росії. Ну, тобто, фактично, там дві мої червоні лінії, да? З Коломойським він мене відверто мені сказав, що вони партнери по кварталу були, ну, тобто, не партнери, а він надавав цей канал, да, там, час, і тому вони знайомі. Але каже, що ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв'язки з Коломойським з точки зору, як я буду діяти. Це, знаєте, я колись навчався один рік, і мій батько, він був моїм класним керівником. Це було дуже, дуже така складна ситуація, тому що він до мене ставився подвійно.
Моя мама
вчителька,
вона мене вчила, я знаю, що
тобто він мене дрюкав так, щоб ніхто ні в коєму разі не подумав, що він мені якісь поблажки дає. Я думаю, що приблизно таке ставлення буде у пана Зеленського до пана Коломойського.
Добре, інше питання Росія.
Да.
Бачите, зараз ці заяви президента, вони сприймаються суспільством не дуже однозначно.
Да, абсолютно вірно, і мене це турбувало і турбує. І я можу тут тільки одне сказати, що у Володимира Зеленського зараз ще є якісь, я б сказав, такі сподівання, що він зможе придумати якийсь новий формат досягнення миру. Але в наша червона лінія, що це наші території, їх потрібно повернути. Да? Но є якийсь формат. Я особисто вважаю, що таких форматів немає, що єдиний формат в нас – це будування сильної армії і чекати, коли Путін піде зі свого поста, і тоді може бути відкрито вікно можливості якось там домовлятись. Зараз при Путіні я не бачу взагалі ніякої можливості щось робити і навіть з ним зараз починати розмовляти. Бо він просто чекіст, який вже доказав на моїй першій батьківщині в Абхазії. Те ж саме. Ви подивитесь зараз, хто може поїхати. Я сподіваюся, що українці не їздять в Абхазію. Да? Це така ж ситуація, як з Кримом, да, і з Донбасом. І скільки ж років? 27 років. І там просто жопа. Там нічого немає. Там просто розруха. І якщо у людей немає причинно-слідственна якоїсь там просто зв'язку побачити, щоб я завжди казав, там багато ж людей є налаштовані, кажуть, от є Америка, і є Росія, і Америка з Росією, там, а ми просто там якісь там заложники цього процесу. Да? Я вибачаюся, просто українська мова, це одне з перших інтерв'ю.
У вас хороша українська мова.
Я тільки навчаюсь.
Як для людини, яка народилася.
Да, знаєте, як вивчив українську мову?
Між Грузією і Росією.
Коли я приїхав, я дивився серіал «Альф», я по «Альфу» її вивчив.
Це цікаво,
я не вивчав українську мову в школі.
В школі
не вивчав, тому що я золоту медаль йшов. І мені порадили тоді же керівники, кажуть, якщо ти будеш вивчати українську мову, в тебе буде якась там трійка, четвірка, ага. А в тебе всі п'ятірки, і тому 2 роки залишилось, і я закінчив, не вивчаю українську мову.
Добре, а ваше ставлення, до речі, до закону про мову?
Дуже підтримую. Слухайте, я вважаю, що якщо ми живемо в Україні, це потрібно, люди повинні розмовляти українською. Мої діти всі розмовляють українською, всі в школі. Пам'ятаєте цей великий такі турбування, коли в кінотеатрах сказали, що тільки українською мовою буде кіно. І казали, що все, там це згине кіноіндустрія, бла-бла-бла. Зараз отакий графік. Тобто багато людей ходять, тобто немає проблем.
Але зараз дехто закликає президента до перегляду цього закону. Ви будете говорити,
що... Я буду особисто голосувати проти. В мене є завжди особиста позиція, щоб люди багато в Фейсбуці мені казали, що от ти зараз будеш вимушений дотримуватись партійної дисципліни і таке інше. Тобто я завжди казав, я вільна людина. Я заможна людина, в мене є достатній капітал, щоб я нікому не...
А що таке заможна людина в українських мірках для вас?
Для мене це людина, яка, фактично, яка не думає, де йому взяти гроші на те, щоб просто поїсти, жити, поїхати, відпочити. Де йому взяти гроші на те, щоб лікуватись в нормальній клініці, не за кордоном.
Скільки для цього треба на місяць, скажімо, тут...
У мене дуже багато родин, у мене 6 дітей скоро
буде. Ми скажемо тим, 4, хто нас дивиться, що 4 на 2 чекаєте.
І близнюків, я чекаю. Да, для цього багато грошей треба, бо дуже багато людей. Але моє ставлення, що якщо це в Києві, це залежить, де людина живе, правильно?
Так, звичайно.
В Києві це повинно бути не менш, ніж $1000 на родину.
Коли досягнемо такого?
Я не знаю. Ніхто не може в цій країні відповісти, коли досягнемо. Давайте подивимо, що зараз. Є. У нас є уряд, який майже не працює вже. У нас є рада, яка вже ні за чого просто не голосує.
Це не зовсім правда, бо голосують.
Дуже мало.
Список «Слуги народу» вже станом на ранок четверга, четверо з сотні їх немає. Да. І не будемо говорити про трьох, а от про одного хотілося б. Юрій Гусін, колишній заступник міністра оборони, я думаю, що якось ви добре знайомі.
Добре знайомі, дуже
очевидно.
Добре знайомі.
Як сталося так, що Юрій Гусів опинився 41-м номером, а тепер...
Команда президента – це не тільки ж рада. це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім, дивлячись, хтось може піти і потім піти міністром, наприклад. Хтось може піти там губернатором, хтось може піти
але за традицією, да. Вони всі в списку, а потім, да. коли створюється уряд, то да. їх забирають.
На Юрія була дуже потужна, я б сказав, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде, і він вирішив сам, це його особисте рішення, президент сказав, що ми будемо витримувати, бо я, якщо сказав, це команда, ми будемо її...
Але я чула інше, що йому пропонували посаду керівника області.
Він і піде на керівника області.
Якої?
Ну, Херсонська, я наскільки чув. Ага. Да, от зараз іде оформлення.
А я чула і інше, що так, і кажіть. Ви плануєтеся в виконавчу владу.
В мене зараз таких планів немає.
Немає.
Я зараз планую очолити Національну інвестиційну раду.
Раду, так.
Це позаштатна просто така громадська діяльність майже. Що треба? Я дуже добре розуміюсь в інвестиціях, у закордонних інвестиціях. І в мене в особистому контакт-лісті є там топ-30 інвестфондів в США. Наприклад, да? І я можу їх просто на особистому навіть авторитеті запросити в Україну, показати, що в нас є, якісь є проєкти, де є можливості
і заробляти.
Гроші. І залучити гроші. І в мене такі особисті, що я буду вважати за 5 років, що я зробив. Для мене от основний KPI такий, да? Це тільки 2 цифри. Це скільки ми залучили іноземних прямих інвестицій і не фінансових інвестицій. І друга така цифра, яка мене цікавить, це кількість новостворених робочих місць. Бо якщо в людей є робочі місця і є гідні зарплати, то ні тарифи їх не цікавлять. Не
знаю, а де гарантія? Ви знаєте, кажуть, завжди, як люди йдуть у владу, от, нібито з Майдану йшли, а потім якось змінюються. Що змінює? І де гарантія того, що ви приходите і не змінюєтеся?
Немає гарантії. Я буду просто, для мене, дивіться, для мене цей список, я за нього не платив ніяких грошей, позвали, мене закликали зараз. В мене є внутрішня енергія щось продемонструвати. Да? Якщо в мене буде просто, я навіть Facebook пост написав для себе, я сказав, це публічний пост, але для мене особисто, що колись час якийсь мене, я повинен подивитись на цей же пост, навіщо я йду, і це я на тому шляху, чи я кудись зайшов взагалі в інше місце. Якщо я це побачу, отак, заява і пішов. Чому? Тому що я вважаю, що це повинно бути десь за закликом душі, тому що зарплата там якась, я навіть не цікавився. Я буду її кожного місяця розігрувати в Фейсбуці на благодійність. Я буду топити, щоб платили людям гідні ринкові зарплати. От я буду за це платити, я буду дуже непопулярна особа. Я зараз кажу, бо людям дуже не подобається, коли якомусь там, керівнику держпідприємця хочуть дати зарплату 10 тисяч доларів. Але я кажу, це просто з бізнесу, це ж я хочу, якщо взяти собі, Ілона Маска, да, то він цих Ілоних масків, наприклад, 10 людей, і вони десь працюють. І я повинен їх якось переманювати. Завжди в світі, якщо я знаю, що не суперринкові зарплати, але десь ринок мінус 20%. Але в нас ситуація, ринок мінус 90%. І ніхто не просто, чи ти повинен там якісь свої власні корисні інтереси лобіювати йти, чи ти повинен бути просто якийсь здруний, да, і взагалі нічого не зможеш зробити. Ефективні люди десь працюють. Їх потрібно переманювати. Держава зараз не дуже привабливий роботодавець.
От ми зараз говорили з вами, і це така більш, я думаю, для молодих людей, середнього віку людей розмова, які знають, що таке діджитал, що таке сайти, що таке конструктори сайтів. А якби ми говорили про бабусю, наприклад, які сидять на лавочці, чи дідусі сидять на лавочці, прийшов хіпстер, так, якісь сайти, креативить там щось.
Да.
А як можна бабусі розповісти, чим ви займаєтесь?
Це хороше питання. Як я можу бабусі сказати, чим займаюсь? З
бабусі... Вона не знає сленгу англійського.
Так, бабусі легко скажу. У вас є онуки чи діти?
Так.
Я займаюся тим, що працевлаштовую і роблю так, щоб вони могли заробляти нормальні гроші і допомагати вам. Фактично, для бабусі в цьому є якісь цінність, правильно? Вона не буде собі для себе робити якісь діджиталізацію там і таке інше. Але, по-перше, для мене це особистий виклик. Я хочу, щоб молоді люди не виїжджали за кордон. От я хочу, щоб мої діти, вони навчались і жили тут. Так? У мене є гроші, щоб я міг їх відправити в будь-який університет світу. Я хочу, щоб по-перше, тут з'явилися нормальні університети, у нас не дуже багато, з освітою у нас дуже багато проблем, да? І по-друге, щоб вони просто не захотіли. Щоб вони поїздили, побачили і кажуть, я хочу додому.
Це хороше побажання, я думаю, що цього хочуть всі українці. Побажаємо, щоб так і було. І це була програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішнім гостем був Давид Арахамія, Давид Браун. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.